Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, όλες τις χώρες που βλέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Στη Φωνή της Ελλάδας, που είναι το πρώτο ραδιόφωνο που εν έτη 1939 ίδρυσε η ελληνική πολιτεία. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Έλληνες παντού», ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς, ειδικά αυτούς που λόγω διαφοράς ώρας στην Αμερική, Βόρεια και Νότια, έχουν την ευκαιρία να μας παρακολουθούν σήμερα πρωί για αυτούς, σε τούτη την συζήτηση η οποία θα ξεκινήσει σε λίγο με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Γεώργιος Κλαβούνος, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, συγγραφέας των βιβλίων «Ο Άγνωστος Καποδίστριας» και «Ο Ιωάννης Καποδίστριας προετοιμάζει την Επανάσταση». Είναι η δεύτερη εκπομπή μαζί του σε ένα αφιέρωμα στον Ιωάννη Καποδίστρια με θέμα την κληρονομιά του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, όλα αυτά τα οποία αντιμετώπισε και όλα αυτά τα οποία κατέλειπε στις επερχόμενες γενιές των Ελλήνων. Μια απόπειρα κατανόησης του εμπνευσμένου τρόπου με τον οποίο προωθούσε μια ελληνική λύση στο ανατολικό ζήτημα, αναγκαία και κρίσιμα χρήσιμη για το σήμερα, σε μια στιγμή που, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, διαμορφώνεται ένα ζωφερό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, με μας όλους επελπίδη έλευσης της άνοιξης στον ευλογημένο τούτο τόπο. Αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Σκλαβούνο, καλωσορίσατε, με μεγάλη τιμή και χαρά σας υποδεχόμαστε.
Εγώ ειλικρινά σας ευχαριστώ για την τιμή και τη χαρά που μου δίνετε να μπορέσω να κοινωνήσω κόπους μιας ζωής στην αποκατάσταση κάποιων αληθιών που αφορούν το μεγάλο τέκνο της Κέρκυρας και της Κύπρου, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι μεγάλη μου χαρά και παραμένω ευγνώμων. Πιστεύω να ανταποκριθώ στην ευθύνη την οποία αναλαμβάνω, δεχόμενος την τιμητική πρόσκλησή σας.
Ξέρετε, το βιβλίο σας, ο Ιωάννης Καποδίστριας προετοιμάζει την Επανάσταση, και ειδικά ο υπότιτλος «Ανατρέποντας τα κατά συνθήκη και κατά συνείδηση ψεύδι για το 21», ένας μοναδικός οδηγός ξεκάθαρης προσέγγισης και της ζωής και του έργου και της κληρονομιάς του Ιωάννη Καποδίστρια. Είχαμε την ευκαιρία στην πρώτη εκπομπή, την προηγούμενη Κυριακή, να αναφερθούμε στις διαφορετικές και μάλιστα αντιθετικές προσλήψεις του έργου και της προσωπικότητάς του Ιωάννη Καποδίστρια. Και θα ήθελα να κάνουμε μια γέφυρα με εκείνη την εκπομπή πριν προχωρήσουμε σε αυτήν, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στο ποια Ελλάδα παρέλαβε ο Ιωάννης Καποδίστριας, και πραγματικά θεωρώ και από το βιβλίο σας αλλά και από αυτά που έχετε καταθέσει δημόσια κατά καιρούς και τα οποία αξιοποιήθηκαν για παράδειγμα και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως επίμετρο διεθνού συνεδρίου αφιερωμένου στο Ρήγα, είναι τέτοια τα οποία κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την επέλευση, την οριστική επέλευση της λύθης αυτής της πέμπτης φάλαγγας της ιστορίας σε ό,τι αφορά ένα κρίσιμο διάστημα, μια κρίσιμη κατάσταση ανάλογη της οποίας αντιμετωπίζει και τούτη τη στιγμή η πατρίδα μας ως πρόκληση, και όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και ο δεύτερος πνεύμονας του ελληνισμού, η Κύπρος. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη γέφυρα με την πρώτη εκπομπή και στη συνέχεια να μπούμε.
Ναι, μπορούμε να δώσουμε μία, δύο, τρεις αναφορές χαρακτηριστικές Δηλαδή, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Χένρι Κίσιγκερ, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, δικαιολογώντας το μίσος του Μέτερνιχ για τον Καποδίστρια, αναφερόμενος στις πολιτικές πεπιθήσεις του Καποδίστρια, παραδέχεται ότι ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος εξακολουθούσε να αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους συμμάχους του. Αυτή δε η ανησυχία οφειλόταν κατά κύριο λόγο στο νέο σύμβουλό του, τον Καποδίστρια, έναν Έλληνα ευγενή που είχε κατορθώσει να συνδυάζει τις φιλελεύθερες αρχές του διαφωτισμού με την παροχή υπηρεσιών σε έναν απόλυτο μονάρχη που ο δογματισμός και ο πανελληνισμός, δηλαδή του Καποδίστρια, για τον οποίον τον υποπτεύονταν πολλοί, του χάρισαν σύντομα την μανιώδη σχεδόν αντιπάθεια του Μέτερνιχ. Όταν έχουμε λοιπόν αυτή την άποψη από τον Μέτερνιχ, όταν επίσης ο Μέτερνιχ έχει την άποψη την οποία την παραθέτει την κοινωνία στον Άγγλο αρμοστή των Ιωνίων των Μέτλαντ, όταν τελικά απομακρύνθηκε ο Καποδίστριας από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, του λέει: «Λοιπόν, στρατηγέ μου, η αρχή του κακού εξεριζώθη. Ο Κόμις Καποδίστρια σε τάφη για το υπόλοιπο της ζωής του. Θα ζήσετε ησύχως εν επτανήσω και η Ευρώπη θα έχει απαλλαγή των μεγάλων κινδύνων διόν την υπήλη η επιρροή του ανδρός τούτου». Δηλαδή, κατά τον Μέτερνιχ, ο Καποδίστριας ήταν η πηγή των ανατρεπτικών κινημάτων στην Ευρώπη. Αν από την άλλη πλευρά τώρα δούμε την άποψη που έχουν κάποιοι ημέτεροι μεταξύ αυτών και ο μεγάλος για τα γράμματά μας Κοραής, θα εκπλαγούμε. Μας λέει λοιπόν ο Κοραής ότι και αυτό το λέει στα 1831 στον χαρακτηρισμένο ως δεύτερο λίβελό του εναντίον του Καποδίστρια και μάλιστα μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, δηλαδή το πάθος του έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Μας λέει ότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάς κινδυνεύει να μεταβεί από την επτανήσιον βενετικήν ψώραν εις την φαναριώτικην λέπρα ή και να γεμιστεί από κοζάκους, εάν οι δύο φατρίοι των επτανησίων και φαναριωτών ενωθώσει εις εν, δια να προδώσωσι την Ελλάδα εις τους Ρώσους. Η ελληνική επανάσταση τέκνων της γαλλικής άρρωστον ακόμη και άδειλον, αν δεν το πνίξει στα σπάργανα ο Κερκυραίος δεσπότης, δια να το παραδώσει πνιγμένον εις τον Ρώσο δεσπότη. Και το τραγικότερο απ' όλα όταν φτάνει στο εξής σημείο, αλλά ας τον ακούσουμε τον ίδιο: «Τα αρχαία μνημεία των Αθηνών καταστρέφονται τη ανοχή του κυβερνήτου. Διερωτάτε τις, επί τη ευκαιρία αυτή, είναι Έλληνο Καποδίστριας. Το εις την Αίγινα ιδρυθέν μουσείων είναι παγής και δέλεαρ του Καποδίστρια, δια να στέλνουν εκεί τα έργα τα αρχαία τέχνης και αυτός μεν να τα καταθέτει τα μέτρια και τα κολοβωμένα, τα δε άρτια και πολύτιμα να τα πολύ κρυφίως ή να τα δίδει εις τους αναχωρούντας εις το εξωτερικό επιστήθιους φίλους του». Ο κυβερνήτης προτίθεται εκδιωκόμενος από την Ελλάδα να τα μεταφέρει εις το μουσείο της Πετρουπόλεως, δηλαδή και αρχαιοκάπηλος ο Καποδίστριας. Όταν λοιπόν κάποιοι νεότεροι ιστορικοί μας λένε γενικά και αόριστα και ο Κοραής ακόμα εστράφει εναντίον του Καποδίστρια, ένας καλόπιστος ακροατής ή αναγνώστης μιας τέτοιας δήλωσης λέει: «Μα ο άνθρωπος του διαφωτισμού, ο Κοραής, για να στραφεί εναντίον του Καποδίστρια δεν θα είχε προσωπικά, θα είχε κάποιους λόγους». Εάν όμως διαβάσουμε τους λιβέλους του Κοραή για τον Καποδίστρια, τότε ειλικρινά καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν πρόκειται για πολιτική διαφοροποίηση, αλλά για κάτι πολύ βαθύτερο και πολύ ουσιαστικότερο.
Θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτό το βαθύτερο και ουσιαστικότερο? Ξέρετε γιατί? Ειδικά αυτά τα οποία αναφέρατε νωρίτερα για τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, έρχονται σε μια στιγμή που πραγματικά όποιος καλόπιστος παρατηρητής, όποιος βίωνε την κατάσταση στην Ελλάδα, τη στιγμή που έρχεται ο Καποδίστριας εδώ, δεν μπορεί να προσπεράσει κάποιες πολύ σημαντικές πραγματικότητες. Δηλαδή, έρχεται ο Καποδίστριας στη στιγμή που η Επανάσταση είναι στα πάνω της ή έχει καταρρεύσει. Στη στιγμή που ο λαός είναι αισιόδοξος, καταγάγει νίκες ή έχει απογοητευτεί. Σε μια στιγμή όπου η πολιτική γενικότερα ηγεσία βρίσκεται πολύ ψηλά στη συνείδηση των Ελλήνων ή έχει περιπέσει σχεδόν στην απόλυτη ανυποληψία. Έρχεται ο Καποδίστρια σε μια στιγμή που έχουμε κάνει πολύ σημαντικές νίκες ή η προδοσία του Μεσολογγίου, η άλωση του Μεσολογγίου και η...
Ναι, είναι, ο όρος είναι σωστός και ειλικρινά τον έχουμε καταδείξει. Το Μεσολόγγι έπεσε προδομένο και αυτό αναγνωρίζεται ακόμα και από τους πλέον αγγλόφιλους, δηλαδή και τον ίδιο, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν αγγλόφιλος ιστορικός και πατέρας του μετέπειτα μεγάλου μας πολιτικού, ο οποίος υπήρξε ηγετική μορφή του αγγλόφιλου κόμματος.
Και άρχισε ο Σπυρίδων Τρικούπης την πορεία του, την καριέρα του, να το πούμε και αυτό,
ως υπάλληλος
της Αγγλικής Πρεσβείας στην Πάτρα.
Έτσι.
Λοιπόν,
ο Καποδίστριας, να δούμε, να αρχίσουμε πάνω κάτω να απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτεται, δηλαδή και αυτό που θέλουμε να είναι και το κέντρο βάρους της σημερινή μας
συζήτησης.
Mm-hmm. Ναι, ενώ το ενδιαφέρον για τον Καποδίστρια στον καιρό μας έχει αρχίσει να εντείνεται και να βαθαίνει, παράλληλα παραμένουν όχι υπερασπιστές αλλά και κατήγοροι όπου προσπαθούν να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο υποτιθέμενο έργο και την πολιτική του Καποδίστρια. Επίσης παραγνωρίζεται ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Εάν ο Καποδίστριας ήταν πολιτικός καριέρας, εάν ήταν επαγγελματίας της εξουσίας, υπήρχε περίπτωση ποτέ να εγκαταλείψει το Υπουργείο Εξωτερικών της μεγαλύτερης δύναμης στην Ευρώπη?
Όχι,
εκείνη
φυσικά.
Την εποχή, για να έρθει να παραλάβει τι? Να έρθει να παραλάβει μια χώρα που δεν είναι χώρα.
Ακριβώς.
Μια επανάσταση η οποία περιορίζεται μόνο στο Ναύπλιο, mm-hmm. Σε ένα πολύ μικρό μέρος της Πελοποννήσου, γιατί στην Πελοπόννησο τότε βρίσκεται ο Ιμπραήμ και ακόμα...
Όχι μόνο βρίσκεται ο Ιμπραήμ, αλλά οι πολίτες και ειδικά
οι χωρικοί
του Μοριά κάνουν κάτι...
Είναι το τρομακτικό εκείνο, γίνονται τουρκοπροσκυνημένοι, εγκαταλείπουν όχι την Επανάσταση, έχουν τόσο συγχαθεί από τους δύο εμφυλίους πολέμους που η περίφημη συνταγματική αντιπολίτευση των Καποδίστρια εμεθόδευσε. Έχει λοιπόν καταρρεύσει και κάθε ελπίδα ακόμα και οι άνθρωποι υπογράφουν προσκυνοχάρτια στον παλιό πλαρχηγό Νενέκο, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία αλλά δεν ξέρουμε γιατί, επειδή ναι, Νενέκος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ηγήθηκε στο κίνημα από τα προσκυνοχάρτια. Κίνημα που ανάγκασε τον Κολοκοτρώνη, mm-hmm. σε εκείνο το περίφημο φωτιά και τσεκούρι
στους προσκυνημένους.
Στους προσκυνημένους. Και βέβαια θα δούμε, πιστεύω, αν μας δοθεί και χρόνος, να δούμε και όταν ζήτησε βοήθεια για να στραφεί εναντίον των προσκυνημένων, ποια ήταν η απάντηση που πήρε από την τότε κυβερνόσα ομάδα. Ο Καποδίστριας λοιπόν φτάνει στο ναύπλιο στις 18 πρώτου το 28. Η προδομένη έξοδος του Μεσολονιού είναι, καταγράφεται στις 10 Απριλίου του 26. Όλοι οι ιστορικοί μας λένε ότι η πτώση του Μεσολονιού λειτουργήσε καταλυτικά σαν τελευταία σταγόνα για τους τότε κυβερνώντες στο Ναύπλιο. Ο Ιμπραήμ λοιπόν, και πολλοί τους ονόμασαν, δηλαδή ήδη θα δούμε και κάποιες μαρτυρίες που πρέπει να τις δούμε, από μεσολογγίτες οι οποίοι είχαν έρθει να ζητήσουν βοήθεια. Όταν έρχεται λοιπόν ο Καποδίστριας, ο Ιμπραήμ είναι ακόμα στην Πελοπόννησο.
Ακριβώς.
Η αποχώρησή του άρχισε στις 16/9 του 28. Ενώ εμείς είπαμε ότι ο Καποδίστριας έφτασε στον Ναύπλιο 18/1 του 28. Είναι κάποιες ημερομηνίες που πρέπει να τις κρατάμε.
Ακριβώς.
Στην ουσία λοιπόν ο Ιμπραήμ φεύγει σχεδόν ένα χρόνο μετά την άφιξη του Καποδίστρια. Έτσι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε ότι όχι μόνο η Επανάσταση έχει τσακιστεί όταν φτάνει ο Καποδίστριας, αλλά και ο Μοριάς βρίσκεται κατά το μεγαλύτερό του μέρος υπό την κατοχή του Ιμπραήμ και μέσα στο κίνημα του νέου προσκυνήματος τους Τούρκους. Για να φύγει ο Ιμπραήμ έπρεπε να έχουν έρθει, να έρθουν τα γαλλικά στρατεύματα υπό τον Μεζόν. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε
να δούμε
όμως και πώς περιγράφεται αυτή η κατάσταση. Ποια είναι η αξιοπιστία και ποιο είναι το κύρος των ανθρώπων που μετά μετεστράφησαν σε καποδιστριακή αντιπολίτευση. Την πολιτική ταυτότητα και την αξιοπιστία, το κύρος αυτών των ανθρώπων, μπορούμε να το δούμε πώς το παρουσιάζει ο φιλικότερος για αυτούς ιστορικός. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο Σπυρίδων Τρικούπης. Μας λέει λοιπόν ο Τρικούπης. Μας λέει λοιπόν ότι αυτοί περιγράφονται ως ακολούθως. Πώς όμως να μην ελεηνολογήσει ο ιστορικός την αξιοκατάκριτη απρονοησία των κυβερνώντων την Ελλάδα εκείνη την εποχή. Η φρουρά του Μεσολογγίου δεν έφτασε σε αυτή την έσχατη απελπισία από την έλλειψη πόρων, αλλά από την έλλειψη κυβερνητικής πρόνοιας. Στη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου έγιναν 3 εκστρατείες για βοήθεια, ενώ αρκούσε μόνο μία για τη μεταφορά των αναγκαίων ειδών. Επομένως, όσα ξοδεύτηκαν άσκοπα για τη δεύτερη και την τρίτη ναυτική εκστρατεία θα ήταν αρκετά για μακρόχρονη προμήθεια σε είδη αν στέρνονταν την πρώτη φορά. Τότε όλες οι εχθρικές δυνάμεις θα συντρίβονταν μπροστά στις πύλες της πόλης. Επίσης, ο άλλος ιστορικός, ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι προειδεασμένος ή κάτι τέτοιο, είναι καθολικής αποδοχής, ο Απόστολος Βακαλόπουλος, στην ιστορία του ελληνικού έθνους, στην εκδοτική των Αθηνών, μας λέει ότι οι εργασίες της συνελεύσεως άρχισαν στις 6 Απριλίου το 26 με πρόεδρο τον Πανούτσο Νοταρά. Σύντομα όμως έφτασε η είδηση της πτώσεως του Μεσολογγίου. Τρομοκρατημένοι αντιπρόσωποι βλέπουν ότι η σωτηρία της πατρίδος προϋπέθεται συγκέντρωση της εξουσίας σε λίγα εκλεκτά πρόσωπα. Με όλα τα αυτά, η φιλαρχία και οι προσωπικές φιλοδοξίες συντέλεσαν ώστε η νέα κυβέρνηση, η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδας, όπως ονομάστηκε, να σχηματιστεί όχι από 3 μέλη όπως προβλέπονταν στην αρχή, αλλά από 11. Πρόεδρος έγινε ο Ανδρέας Ζαΐμης και μέλη ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης ή Δελιγιάννης και Σισίνης. Στη νέα κυβέρνηση δεν συμμετείχαν ο Κολέτης και ο Μαυροκορδάτος.
Ακριβώς.
Εδώ να φέρουμε, αν επιτρέπετε,
βεβαίως,
την μαρτυρία.
Να βάλουμε και τη μαρτυρία ακριβώς αυτού ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις αβελτηρίες και τελικά να αλώσει το προδομένο Μεσολόγγι.
Βέβαια. Ο ίδιος ο Ιμπραήμ για το ηρωικό Μεσολόγγι μας λέει ότι όταν και αυτό παρατίθεται επίσης στην ιστορία της ελληνικής επανάστασης από τον Τρικούπη, ότι όταν ο Γάλλος Ντερικνή επισκέφθηκε τον Ιμπραήμ στο Νεόκαστρο, όπου είχε επιστρέψει μετά την πτώση του Μεσολογγιού, και το ρώτησε σχετικά με την εκστρατεία του, ο τολμηρός αλλά ειλικρινής σατράπης του είπε, δείχνοντας μια χιονισμένη κορφή: «Βλέπεις πως λιώνει εκείνο το χιόνι? Έτσι θα λιώναμε κι εμείς όλοι, εάν η φρουρά του Μεσολογγιού είχε τροφές για 3 ακόμα εβδομάδες». Πιστεύω ότι μόνον και μια τέτοια μαρτυρία θα ήταν αρκετή για να καταλάβουμε την πραγματικότητα, την ανυπολιψία στην οποία είχαν πέσει οι τότε κυβερνώντες στην Επανάσταση. Τότε τόσες ήταν οι απώλειες του εχθρού στη μάχη της Κλίσοβας και τόσο απελπίστηκαν ότι θα μπορούσαν να κυριεύσουν την πόλη με άλλο τρόπο εκτός από την πείνα. Με τον αγώνα του Μεσολογγιού θα κρινόταν και κρίθηκε η έκβαση ολόκληρου του εθνικού αγώνα. Λοιπόν,
τώρα... Είναι έτσι η κατάσταση, όπως ακριβώς την περιγράψατε. Αλλά εκτός από τα προσκυνοχάρτια και τη γενική ανυπολειψία του πολιτικού προσωπικού, υπήρχε και κάτι πολύ χαρακτηριστικό στο οποίο θέλω να σταθούμε.
Ναι.
Υπήρχε μια συζήτηση αν αυτό που από τις τάχτες του αναστήθηκε στην Πελοπόννησο θα καταλήξει ως ανεξάρτητο κράτος ή ως μια περιφέρεια υποτελής στον Σουλτάνο. Και εκεί αναπτύχθηκε μια ολόκληρη και μια τεράστια συζήτηση για να δούμε ακριβώς ποια είναι η εικόνα της Ελλάδας την οποία έρχεται να παραλάβει αυτός ο γίγαντας της διπλωματίας, του πνεύματος και γενικότερα του ελληνικού πνεύματος, ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Ο άνθρωπος ο αφοσιωμένος στο καθήκον και όχι ο επαγγελματίας της εξουσίας.
Ακριβώς.
Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσουμε ένα-δύο παραδείγματα ακόμα. Τον καιρό που λένε οι τότε κυβερνώντες Κουντουριώτιδες και Μαυροκορδάτη ότι δεν μπορούσαν και ότι τελικά και την τρίτη φορά που προσπάθησαν να βοηθήσουν το Μεσολόγγιο, που έχουμε και γι' αυτό στοιχεία, και για την τρίτη φορά λέει ο Τρικούπης ότι δεν υπήρξε ποτέ εκστρατεία που δεν προετοιμάστηκε χειρότερα από αυτήν, ότι σε κάθε πλοίο δεν υπήρχαν ούτε 20 άνδρες και κατά συνέπεια δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η εκστρατεία να σπάσει τον αποκλεισμό. Την ίδια λοιπόν περίοδο που παίζεται το Μεσολόγγι, υπάρχει μία άγνωστη περιβόητη ελληνική εκστρατεία στο Λίβανο.
Ακριβώς.
Πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση Κουντουριώτη Μαυροκορδάτου, που υπήρξε κυβέρνηση ενώ δεν μπορεί να στείλει βοήθεια στο Μεσολόγγι, καταλήγει να είναι θεατής, να είναι μάρτυρας ελληνικής εκστρατείας 2.000 ανδρών και 14 πολεμικών πλοίων στο Λίβανο. Δεν φίλτατε, στο Λίβανο, δήθεν για να ανοίξουν δεύτερο
μέτωπο, ναι,
στους Οθωμανούς. Είναι λοιπόν η ίδια κυβέρνηση που όταν ήρθε ο Ιμπραήμ όχι μόνο δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την αποβίβασή του, αλλά υπάρχουν και ιστορικά ανέκδοτα. Ανέθεσε την άμυνα ή την αντιμετώπιση του Ιμπραήμ σε έναν εντελώς ανίδεο από πόλεμο στη στεριά Ιδραίο καπετάνιο, τον Κυριάκο Σκούρτη.
Μάλιστα.
Και εδώ έχουμε τραγικές περιγραφές ότι επειδή δεν γνώριζε και δεν μπορούσε και να υπέβει, χρειαζόταν δύο βαστάζους να τον κρατούν στο άλογο για να μην πέσει. Στη μάχη που υποτίθεται ότι ηγήθηκε στο χωριό Κρεμμύδι, όπου οι Έλληνες κατατροπώθηκαν και έχασαν στη μάχη 600 άντρες. Ήταν καταστροφική που είχε περαιτέρω διαλυτικές συνέπειες στο ελληνικό στράτευμα. Mm-hmm. Εκεί από αυτό απετέλεσε και αφορμή για συγκρούσεις Ρουμελιωτών και Πελοποννησίων. Αλλά
να βάλουμε το Σκούρτη στην διάσταση όπου πραγματικά προδίδει η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Έχουν μπει στο περιθώριο ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος, ο Τζαβέλας.
Καρατάζω. Δηλαδή αφρόκρεμα στρατιωτικών με πείρα, με αποδεδειγμένη αφοσίωση των στρατιωτών τους στη γενναιότητά τους, στη γνώση τους, στις ικανότητές τους. Αυτό πώς να ερμηνευθεί? Γιατί αυτό είναι το κλίμα το γενικότερο που δημιουργείται μέσα σε αυτόν τον επαναστατημένο ελληνισμό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είναι η ίδια η κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για τη δολοφονία του Πάνου Κολοκοτρώνη στα 24, τη φυλάκιση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στα 1825. Είναι η ίδια κυβέρνηση που ευθύνεται για τη δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου στις 5 Ιουνίου του 1825. Τι να πούμε? Και βρίσκουμε σήμερα ιστορικούς οι οποίοι θέλουν λίγο πολύ να μας πούνε ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας ήρθε σε μια χώρα η οποία ήταν και λίγο πολύ δημοκρατικά συντεταγμένη και τα λοιπά, και ήρθε ως
σε μια ισοπεδωμένη
σώμα,
κατάσταση ήρθε, είναι η αλήθεια.
Έτσι, ήρθε ως ξένο σώμα να επιβάλλει την αυθαίρετη εξουσία του.
Θέλετε, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ μου κύριε Γεώργη Σκλαβούνου, να δώσουμε μια εξήγηση η οποία πραγματικά να λάβει υπόψη της όλα τα ζητήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων τα αναφέρατε. Έχουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τότε, η οποία έχει παροπλήσει, έχει βάλει στο περιθώριο όλους αυτούς οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο, και την ίδια στιγμή πρέπει να δούμε, πιστεύω, τη διαχείριση των αγγλικών δανείων, του δημόσιου χρήματος γενικότερα, να δούμε τη συσχέτιση της πολιορκίας του Μεσολογγίου και της προδοσίας του σε τελική ανάλυση με κάποιους νόμους που έβγαιναν τότε και είχαν στο στόχαστρο την εθνική γη σε τιμές ευκαιρίας.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να δούμε πόσο μπορούμε να βαθύνουμε και να επεκταθούμε. Έχει σημασία βεβαίως να τονιστεί ότι επειδή ήδη η αγγλική και η γαλλική πολιτική έχει δεσμευτεί στα οριστικά όρια της Ελλάδος στο Αυλάκι και ούτε σπιθαμή πέρα από αυτού, έχει δεσμευτεί ότι η Ελλάδα δεν θα είναι ανεξάρτητο αλλά υποτελές στο Σουλτάνο κράτος, και μάλιστα που θα πληρώνει φόρο υποτέλειας. Έτσι λοιπόν το ότι προδίδεται το Μεσολόγγι δεν είναι ατύχημα στην ιστορία. Το ότι δεν είναι ατύχημα στην ιστορία μπορούμε να το δούμε και αργότερα. Mm-hmm. Γιατί όταν ο Καποδίστριας είναι κυβερνήτης και επιχειρεί την απελευθέρωση του Μεσολογγίου, τότε έχουμε τον Αγγλικό στόλο να παρεμβαίνει σε προσπάθεια να ματαιώσει την απελευθέρωση του Μεσολογγίου, γεγονός που τελικά απεφεύθη επειδή εκπρόσωπος του κυβερνήτη έτυχε να είναι εκεί ένα από τα αδέλφια του, δεν δέχτηκε τις αγγλικές εντολές και αντέτεινε ότι αν δεν έχει εντολή από τον ίδιο τον κυβερνήτη δεν εγκαταλείπει τις επιχειρήσεις και δεν εγκαταλείπει την πολιορκία. Έτσι λοιπόν, όπως το περίφημο του έργο Ανδρέας Ανδρεάδης με απόλυτη τεκμηρίωση μας δείχνει του πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δάνεια για να τροφοδοτηθεί το Αγγλικό κόμμα και να πληρωθεί ο εμφύλιος. Μία τεκμηρίωση η οποία δεν αμφισβητείται, γιατί και ο Ανδρέας Ανδρεάδης είναι μία γιγάντια μορφή της μελέτης της ιστορίας, της δημόσιας οικονομίας, που ασχολείται από τα οικονομικά της εποχής του Αλεξάνδρου μέχρι. Είναι ο μόνος, αν δεν κάνω λάθος, ή μέχρι πριν λίγα χρόνια που το είχα διαβάσει, είναι ο μόνος μη Άγγλος ο οποίος ασχολήθηκε σοβαρά και επιστημονικά με την μελέτη της ιστορίας της Τράπεζας της Αγγλίας. Μπορούμε να δώσουμε όμως ένα-δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το ήθος των κυβερνώντων. Είπαμε πριν από λίγο ότι οι άνθρωποι αντί να στραφούν στο Μεσολόγγι πήγαιναν
στο Λίβανο.
Στο Λίβανο. Είναι καταγεγραμμένη η προδοσία των ιδραίων και ως κυβερνητών αλλά και ως αρχηγών του στόλου, η προδοσία απέναντι στην μεγάλη ναυτική δύναμη της εποχής που ήταν η Κάσος, και όπως επίσης η διπλή προδοσία τους στα ψαρά. Η ιστορία μας λέει ότι όταν καταρχήν οι Κάσιοι είχαν με επιδρομές μέχρι και το λιμάνι της Αλεξάνδρειας, ατρόμητοι είχαν απαγάγει πλοία και τα είχαν φέρει και τα είχαν προσφέρει στην κυβέρνηση για το στόλο. Τον Ιούλιο του 24 λοιπόν, όταν ο Αιγυπτιακός στόλος αναχωρούσε από την Αίγυπτο, πρώτος στόχος τους ήταν το τσάκισμα του ελληνικού ναυτικού για να μπορούν ανενόχλητοι να χτυπήσουν μετά την Πελοπόννησο.
Ακριβώς.
Έτσι ξεκίνησαν το Μάιο στην Κάσο, η οποία τους είχε τσακίσει τον εγωισμό και την αξιοπρέπειά τους. Με 45 πλοία και με δεν ξέρω πόσες χιλιάδες στράτευμα. Στις 30 Μαΐου πέφτει αβοήθητη η Κάσος. Η φρουρά του νησιού αποτελούνταν από 1.300 ντόπιους, 700 πάρικους και 1.000 περίπου άνδρες από τα γύρω νησιά, αλλά και από την Εύβοια και τη Μακεδονία.
Έτσι. Και 20 μέρες μετά...
Ορίστε.
Και 20 μέρες μετά πέφτουν τα ψαρά.
Ναι, αλλά έχει σημασία ότι εδώ τους άφησαν εντελώς, όχι μόνο να βοήθει τους, και η ιστορία μας γράφει, ακόμα και ο Παπαρηγόπουλος μας λέει ότι παρατηρεί ότι η διοίκηση είχε χρήματα να πληρώνει στρατούς του εμφυλίου πολέμου. Άφηνε δε την Κάσο να καταστραφεί και ουδέ μετά την καταστροφή ελήφθη πρόνοια για να πάει ο στόλος και κάτι να βοηθήσει. Η λία από την Κάσο ήταν 15 καράβια αρματωμένα, 40 καΐκια, τεράστιες ποσότητες από γρόσια κλπ. Ο Γερμανός ιστορικός μας λέει ότι οι δρέικες πετσιώτες εντός εισαγωγικών λυπήθηκαν για την καταστροφή της Κάσου, αλλά λυπήθηκαν μετά το συμβάν και αφού ήταν αδύνατο να προσφέρουν την όποια βοήθεια. Ο δε ίδιος ο Λάζαρος Κουντουριώτης, ο οποίος ήταν και διαχειριστής του Αγγλικού Δανείου, παρότι δεν ήταν κυβερνητικός τέλεχος, πρωθυπουργός ήταν ο αδελφός του Γεώργιος.
Ο Γεώργιος Κουντουριώτης, σωστά.
Πώς ο Λάζαρος Κουντουριώτης είναι διαχειριστής του δανείου, είναι μια άλλη ιστορία που κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε. Γράφει λοιπόν στον πρωθυπουργό αδελφό του, οι Κάσιοι επροσκύνησαν προσωρινώς και αυτό συμφέρει, διότι δεν θα ασχολείται ο στόλος εκείνα τα μέρη κτλ. Ήταν ανταγωνιστές τους στο εμπορικό ναυτικό και βάζοντας το ιδιωτελέστατο συμφέρον τους να τσακιστεί ένα ηρωικό νησί και πολεμικότατο, προτίμησαν να υπηρετήσουν το στενό ιδιωτικό τους ιδιωτελές συμφέρον. Το ίδιο και χειρότερα έγινε με τα ψαρά.
Με τα ψαρά ακριβώς.
Και προσέξτε τώρα, ενώ ζήτησαν από τον Κουντουριό τη βοήθεια και ενώ τους υποσχέθηκε ότι δήθεν θα πάνε πλοία και γράφουν ιστορική ότι τους είπε ψέματα στους Παριανούς και τα λοιπά, και όπως επιβεβαιώνει και ο Τάκης Σταματόπουλος στο βιβλίο του «Εσωτερικός Αγώνας», βραβείο της Ακαδημίας, τόμος δεύτερος. Ακόμα και άλλοι ξένοι ιστορικοί κατηγορούν τον Κουντουριώτη με βαρύτερες κατηγορίες. Ο Άγγλος Φίλεϊ λέει ότι η απληστία των ιδραίων προεστών και η αμέλεια οφείλονταν σε ποταπούς συμφεροντολογικούς υπολογισμούς. Δεν φτάνουν μόνο αυτά.
Έρχονται κι άλλα αργότερα.
Έρχονται κι άλλα. Τι έρχεται? Καταρχήν τις ίδιες κατηγορίες μας τις δίνουν κι άλλοι. Μας λέει ο Χέτσμπεργκ για παράδειγμα ότι είναι άξιοι σφοδράς κατακρίσεως η ελληνική κυβέρνηση και η ιδιοτέλεια των ιδραίων και των σπετσιωτών. Ιστορία του ελληνικού έθνους, τόμος Β, σελίδα 55. Με ενδιαφέρει να βάζουμε και κάποια για να μην ερμηνευθούν οι θέσεις μας ως πηγάζουσες από κάποιες ιδεολειψίες. Αυτό όμως που αποδεικνύει την ποιότητα αυτών των ανθρώπων που τελικά κατέληξαν να κάψουν και τον ελληνικό στόλο στον πόρο, ακούστε το. Τα ψαρά, λέει, λατήθηκαν δεύτερη φορά.
Ακριβώς.
Στις 5 Ιουλίου έφτασε ο ελληνικός στόλος στα ψαρά. Έδιωξε τα τουρκικά πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι, αγνόησε την τουρκική φρουρά που ήταν οχυρωμένη σε πέτρινα σπίτια του νησιού και ρίχτηκαν στην ολοκληρωτική λαιλασία του νησιού. Όπως αναφέρεται στο ιστορικό ημερολόγιο του 21 του Σαχτούρη, η λαιλασία αυτή γινόταν ενώ τα φωνευθέντα και τα εξωσφαινιστέντα κορμιά εκείτοντο γυμνά διαμελισμένα από τις ανατιναγμένες πυρητιδαποθήκες του αδούλωτου των αδούλωτων ψαριανών, που ανατινάχτηκαν για να μην παραδοθούν όταν δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Προσέξτε τώρα, η τραγική αυτή αλήθεια διασώζεται και σε επιστολή του ίδιου του Μιαούλη που βρίσκεται στο αρχείο του Κουντουριώτη στην Ύδρα και την οποία την παραθέτει ο Φωτιάδης στο βιβλίο του Κανάρης. Κατά την περιγραφή λοιπόν αυτή την επιστολή, ο ίδιος ο Μιαούλης προς τους προκρίτους της Ύδρας λέει ότι η λαιλασία των ψαρών περιέλαβε ακόμα και τα 30 μπρούτζινα κανόνια που είχαν μείνει στο νησί. Και μάλιστα είπε ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί γιατί και το προσωπικό από το δικό του το πλοίο έφερε ένα κανόνι και το έβαλα πάνω, τα οποία τελικά τα πούλησαν για δεν ξέρω πόσο αντάλλαγμα.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, τι να τονίσουμε με αυτό?
Μισό λεπτό τώρα, εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε ότι 2 μήνες μετά δολοφονείται ο Πάνος Κολοκοτρώνης και δεν είναι απλά ο γιος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Έτσι.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γεφυρώνει 2 οικογένειες πολύ δυνατές. Θα μας πείτε ακριβώς ποιες
είναι? Μα δεν χρειάζεται να σας πω, πέστε το, αυτό είναι γνωστό, είναι δεδομένο.
Είναι παντρεμένος με την κόρη της Μπουμπουλίνας, είναι μορφωμένος, είναι πολύ γλωσσομαθέστατος και αμέσως μετά, 2 μήνες μετά, φυλακίζεται ο Κολοκοτρώνης και την ίδια περίοδο τρέχουν οι συνομιλίες για το δεύτερο εθνικό δάνειο με την κυβέρνηση η οποία έχει ξεκινήσει την ζωή της στις 10 Οκτωβρίου του 24, την κυβέρνηση του Γεωργίου Κουντουριώτη, με Κολέτη, Μαυροκορδάτο κλπ.
Ο πραγματευτής των δανείων είναι ο Ορλάνδος.
Μάλιστα.
Ο Ορλάνδος έχει παντρευτεί αδελφή των Κουντουριώτιδων. Διαχειριστής του δανείου λοιπόν Κουντουριώτης, διαπραγματευτής του δανείου ο Ορλάντος. Έχουμε και μια άλλη ενδιαφέρουσα εδώ αναφορά, ότι το δάνειο έρχεται με όρο και με προτροπή στους Κουντουριώτιδες να δολοφονηθεί ο Κολοκοτρώνης, γιατί είναι Ρώσος ληστής.
Μισό λεπτό. Πείτε νωρίτερα, γιατί πραγματικά φωτίζει αυτό το οποίο μόλις είπατε, την ονομαστική αξία του δανείου και πόσα έφτασαν από αυτά στην Ελλάδα, σε ελληνικά χέρια.
Είναι προφανές, δεν ήταν ούτε το 1/4 της αξίας, αλλά όπως παραθέτει...
2 εκατομμύρια η ονομαστική αξία, 232.558 λίρες ήρθαν από αυτά.
Και από αυτά που ήρθαν, μας λέει σε ένα βιβλίο που καμιά φορά πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί παραμένει θαμμένο στη λύθη. Ο Διάρος ο Καποδίστριας έγραψε ένα βιβλίο, το οποίο τυπώθηκε, το έγραψε στα γαλλικά και τυπώθηκε στην Γερμανία και κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του αδελφού του, όπου μιλάει για το έργο του Καποδίστρια και για τους υπονομευτές του. Και εκεί μας λέει ότι και αυτά που έφτασαν εμοιράστηκαν στο πλοίο. Αλλά αξίζει να δούμε σε ποιο βαθμό έφτασε η εξαχρίωση, εάν δείτε μία αναφορά που κάνει ακόμα και αυτή η υποτιθέμενη, πώς να την πούμε, μεγάλη μορφή του 21, ο μεγάλος Μακρυγιάννης. Ακόμα και ο Μακρυγιάννης μετατράπηκε σε κομματάρχη των Κουντουριώτιδων. Και μάλιστα σε κομματάρχη των Κουντουριώτιδων, ο οποίος ανέλαβε να διαλύσει το στράτευμα του Καραϊσκάκη και του Ανδρούτσου. Μας λέει λοιπόν ο ίδιος τα απομνημονεύματά του, ότι παίρνω τους αξιωματικούς μου, μιαν ημέρα ανέλαβα ένα κοψομνιάτικο να πληρώσω τους ανθρώπους μου. Παίρνω λοιπόν τους αξιωματικούς μου και τους λέγω να λέτε ότι εμείς κάθε 28 του μηνός πληρωνόμαστε από τη νέα διοίκηση. Είχαν έρθει μέσα αξιωματικοί του Δυσσέα, του Καραϊσκάκη και του Γκούρα. Τους πήρα και τους έκαμα ένα τραπέζι ολουνών. Είπα των αξιωματικών των δικών μου να μου είπουνε ότι έχουν 28 μέρες απλήρωτοι και ότι θέλουνε τους μισθούς τους. Να μου είπουνε και εγώ να τους μαλώσω ότι το μηνιαίον που θα ήταν όλο τάλιρα. Πήρα λοιπόν μια κασέλα και τη γιώμωσα χώμα και έβαλα ένα πανί να μην φαίνεται το χώμα και από πάνω βάνω τα τάλαρα ότι ήταν η κασέλα γεμάτη χρήματα. Φάγαμε ψωμί όλοι μου σαφυρέοι, εκεί αξιωματικοί μου γυρεύοντας άγρια τους μισθούς τους. Του λέω τι με φοβερίζετε για μισθούς όπου έχετε 20 μήνα, εδώ δεν είναι του Δυσσέα. Δηλαδή τους είπε ότι εγώ σας πληρώνω κανονικά κάθε μήνα. Δεν συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στον Οδυσσέα και στον Καραϊσκάκη, όπου οι άνθρωποι αν επληρώνονται και όταν επληρώνονταν. Όταν λοιπόν η εξαχρίωση έφτασε ακόμα και στον Μακρυγιάννη, καταλαβαίνετε ποια είναι η χώρα, ποιο ήταν το ήθος το στρατιωτικό, όταν οι ναυτικοί του Μιαούλη γίνονται ληστές στα διαλυμένα ψαρά. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο να μιλάνε για συνταγματική αντιπολίτευση, δεν ξέρω ειλικρινά σε ποια επίσημα περαιτέρω στοιχεία από την αλληλογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια με τους υπουργούς των εξωτερικών, όταν τους εγκαλεί ότι στηρίζουν την ιδραϊκή ανταρσία κτλ. Τα στοιχεία είναι δεδομένα, αλλά στοιχεία τόσο τραγικά σαν αυτά που πιστεύω ότι παρουσιάζουμε σήμερα, ίσως να κάνουν και κακό, δεν ξέρω, γιατί είναι από τις πιο μελανές στιγμές της ιστορίας
δεν θα έπρεπε,
μας.
Δεν θα έπρεπε 202 χρόνια μετά να ξέρουμε και αυτά τα τις μελανές στιγμές για να τις αποφύγουμε στο μέλλον. Για παράδειγμα, έχουν κατασπαταληθεί τα δύο δάνεια της ανεξαρτησίας, θέλουν να πάνε να αιτηθούν καινούριο δάνειο και για παράδειγμα ο Κουντουριώτης και ο Σισίνης, ο ένας μεγάλο εφοπλιστής, ο άλλος μεγάλο φεουδάρχης, τελικά δανείζονται χρήματα από το Λορδοβύρωνα για να πάνε εκεί.
Για τα έξοδα του ταξιδιού.
Για τα έξοδα του ταξιδιού, ακριβώς. Στο μεταξύ έχουμε τη δολοφονία τον επόμενο χρόνο, το 1827, στις 23 του Απριλίου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, υποτίθεται, του Γεώργιου Καραϊσκάκη, και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο έρχεται να παραλάβει ο Καποδίστριας.
Και το θέμα είναι γιατί. Γιατί ετούτοι εδώ αντιδρούσαν στην συμφωνία στην οποία είχαν δεσμευτεί οι Μαυροκορδάτοι στο ότι η Ελλάδα θα είναι μέχρι και το Αυλάκι. Έμενε απ' έξω η Ρούμελη. Είναι δυνατόν να δεχτεί ένας Καραϊσκάκης, να δεχτεί ένας Σανδούτσος η Ρούμελη να μείνει απ' έξω?
Μισό λεπτό. Υπάρχει και το εξής φοβερό, ότι τον Ιούλιο, στις 24 Ιουλίου του 1825, κατατίθεται αίτημα υποτέλειας στην Αγγλία.
Αποκλειστικής υποτέλειας.
Αποκλειστικής, ακριβώς.
Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό. Μετά, στην Εθνοσυνέλευση, αποφασίζουν, και ενώ όπως είπαμε έχει πέσει και το Μεσολόγγι και δεν κρατάνε, να αναθέσουν σε ειδική επιτροπή, η οποία και αυτή με τη σειρά της ανέθεσε αποκλειστικά και προσωπικά στο Κάνινγκ, να διαπραγματευτεί και τους όρους της υποτέλειας. Έχουν εγκαταλείψει δηλαδή την ανεξαρτησία, μιλάνε μόνο για υποτέλεια, και αυτή την υποτέλεια δεν την διαπραγματεύονται οι ίδιοι, την αναθέτουν εις τον Κάνινγκ. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, ο Δημήτριος Υψηλάντης θα διαμαρτυρηθεί, και διαμαρτύρεται ειλικρινά με ένα κείμενο μήνυμα, το οποίο κατά την ταπεινή μου γνώμη θα μπορούσε να είναι στις σχολές πολέμου, ένα κείμενο έτσι που να θυμίζει τι σημαίνει ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Αξιοπρέπεια, ακριβώς.
Λοιπόν, ο Δημήτριος Υψηλάντης λοιπόν στέλνει στη συνέλευση την ακόλουθη επιστολή προς την Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων: «Κύριοι, και ως απλούς πολίτες και ως προτέτειος του σημερινού αγώνος, χρεωστώ εις το έθνος μου, την οικογένειά μου και εις εμέ τον ίδιο να εκφράσω τα φρονήματά μου εις μίαν κρίσιμον περίστασιν εκ της οποίας κρέμεται η μέλουσα τύχη της Ελλάδος. Η Εθνική Συνέλευση αποφασίζουσα να ζητήσει την μοναδική μεσητεία του εν Κωνσταντινούπολη πρέσβεως της Αγγλίας για να συμβιβάσει την Ελλάδα με τους τυράννους της, παρεκτρέπεται από τα ιερά χρέη της και από τον προς όρον της συγκροτήσεώς της. Ο λαός, κύριοι, του οποίου παρησιάζεται το πρόσωπον, δεν σας έδωκε πληρεξουσιότητα. Δεν σας έδωκε πληρεξουσιότητα να καταργήσετε την εθνική και πολιτική ανεξαρτησία του, αλλά να την στερεώσετε, να την διαιωνίσετε. Η ιστορία θέλει κρίνει μια ημέρα να δεκάστος την πράξη σας».
Τι του κάνει η Εθνοσυνέλευση, πείτε.
Ορίστε.
Τι του κάνει η Εθνοσυνέλευση, τι του απαντά η Εθνοσυνέλευση?
Εγώ θέλω πριν φτάσουμε εκεί όπου έχουμε πει τον καθερεί και του αφαιρεί και τα πολιτικά του δικαιώματα.
Ακριβώς, του στερεί τα πολιτικά του δικαιώματα για αυτά τα οποία τους έστειλε.
Σας φοβίζει η πτώση του Μεσολογγίου? Αφιερωθείτε ως και εις τας αρχάς του αγώνος, εις την χαρακτηριστική ενέργεια και τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Το στήθος κάθε Έλληνος είναι δεύτερον μεσολόγγι.
Λοιπόν, όλα αυτά, όλα αυτά δείχνουν την κατάσταση η οποία υπήρχε στην Ελλάδα όταν έρχεται ο Ιωάννης Καποδίστριας. Και επειδή έχουμε αναφερθεί και είναι αντιληπτό από όλους το γεγονός ότι πρόκειτο για έναν άνθρωπο με υψηλό κύρος από τη μια μεριά και πραγματικά με χαρακτηριστική ευφυΐα. Θα σας ρωτήσω ευθέως, παραφρόνησε τελικά και ήρθε να παραλάβει αυτό το πράγμα το οποίο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Και ό,τι υπήρχε ήταν υποθηκευμένο.
Αν θέλετε, ακούστε κάτι ακόμα. Να το βάλουμε για το ζητήσατε προηγουμένως και κάπου εδώ στα χαρτιά και στις σημειώσεις. Κάπου παράπησε. Λοιπόν, ενώ λοιπόν το Μεσολόγγι προσπαθεί να μαζέψει κάποια χρήματα, κάποιες τροφές και τα λοιπά, έχουν πάει κάποιοι απεσταλμένοι του για να πιέσουν αυτοπροσώπως. Η προσπάθεια λοιπόν ανάγκης του Μεσολογγίου αξιοποιείται από τους τότε κυβερνώντες, όπως είπαμε, για να εκποιηθεί η εθνική υγιή σε τιμές ευκαιρίας.
Ακριβώς.
Σε ημέτερους αποτελεί μια ακόμα ερμηνεία του γιατί κατά κάποιο τρόπο να πέτυχε η πραγματική τροφοδοσία του. Τότε, 16 Φεβρουαρίου, εκδόθηκε νόμος για την εκποίηση των εθνικών γεών, αμπελώνων, κήπων, ελαιώνων για τη συγκέντρωση δήθεν της βοήθειας, όπως γράφει η εφημερίδα της κυβερνήσεως 13 Δευτέρου του 26. Παρά το γεγονός ότι ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός, τέθηκε σε ισχύ. Όμως, οι τρόποι πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν δεν επέτρεψαν τη συγκέντρωση σοβαρών ποσών. Γιατί? Αυτοί έγραφαν, ας πούμε, με γραμμάτια, με υποσχέσεις ότι θα δώσουν και παίρνανε, οικειοποιήθηκαν τη γη μπροστά σε αυτόν τον τρομακτικό κίνδυνο του Μεσολογγίου. Και καταλήγουμε πού? Απελπισμένοι ή απεσταλμένοι του Μεσολογγίου από την άκαρπη για ένα τετράμινο αναμονή του στο ναύπλιο από τις 17 πρώτου του 26 και μετά, από άσκοπες επισκέψεις στην Ίδρα των Κουντουριώτιδων στο Άργος, οδηγούνται στα άκρα. Έβλεπαν, όπως έγραψε το μέλος της αντιπροσωπείας τους ο Σπυρομήλιος, ότι οι κυβερνώντες ως σπουδαιότερον εθεώρουν την εθνική συνέλευση και όχι των εχθρών ως της επαπείλητων Μεσολόγγι. Δηλαδή ψάχνανε για τις ισορροπίες τις πολιτικές και το πώς θα μοιραστούν τις εθνικές γέες με αποφάσεις της Εθνικής Συνέλευσης, οι οποίες ήταν παράνομες.
Λοιπόν,
αυτό
επειδή
είναι
έχουμε
το
δύο λεπτά.
Ο ήθος πια στην Ελλάδα, όπου ήρθε εθελοντής μάρτυρας να κυβερνήσει ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά κάποια πράγματα. Ειδικά απομονώνω την αναφορά σας στην επιστολή του Δημήτριου Υψηλάντη προς όλους αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν εκείνη τη στιγμή να ζητήσουν να γίνει η Ελλάδα υποτελής.
Ακόμα τους επιμένει και τους λέει προτάσεις που, που ίσως είναι χρήσιμες σήμερα. Λέει, μας χρειάζονται χρήματα.
Όλα αυτά είναι χρήσιμα
και
σήμερα.
Και αν δεν μπορούμε να τα βρούμε, μπορούμε, λέει, να καταγγείλουμε τα δάνεια.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα συνεχίσουμε την προσεχή Κυριακή. Αγαπητέ μου κύριε Γεώργη Σκλαβούλη.
Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ θα ήθελα στην επόμενη Κυριακή να παρουσιάσουμε την περίφημη εποποιία της Λευκάδας, όπου ήταν χαμένη εντελώς τη λύθη, η οποία ξεκινάει από το 1806 και στην οποία συγκεντρώνεται, δημιουργείται πανστρατιά από όλες τις ένοπλες δυνάμεις του έθνους και όπου έχω τεκμηριώσει.
Ωραία.
Αν μου επιτρέπετε.
Εκεί θα, εκεί θα στραφούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας.
Είναι προετοιμασία του 21. Είναι προανάγνωσμα του 21.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.